A Azatlék Rádió Szenetén lehetsz. Assalomu alaykum. Bugun 18-iyunchaishanba, mikrofon oldida elmurod. Turkiyaning Istanbul shahrida o'lik holda topilgan ayolning shaxsi aniqlandi. Qarshida chaqaloqni sotayotgan ayol qo'liga olindi. Misrning sobiq prezidenti sud zalida vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Turkiyaning Istanbul shahrida gilamga o'ralgan holda topilgan o'zbekistonlik ayol jasadining shaxsi aniqlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Turkiya huquq tartibot tuzilmalari bilan hamkorlikda olib borilgan tekshiruv natijasida ayolning 1992 yil 31 dekabrda tug'ilgan O.N ekani aniqlandi. Vazirlik mazkur holat yuzasidan tergov ishlari davom etayotganini bildirgan. 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida gilamga o'ralgan ayol jasadi oldida ayollar qora sumkasi topilgan edi. Sumka ichida o'zbekistonlik 3 nafar ayolning hujjatlari bo'lgan. 31 may kuni esa Istanbulning Chekmessoy mavzeida namanganlik 31 yoshli Odiljon Hamzayev pichoqlab ketilgani xabar qilingan. U voqea joyida halok bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur jinoyatda gumonlanib O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Qarshida chaqalog'ini $1000 sotayotgan ayol qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, bu voqea 15-iyun kuni sodir etilgan. 24 yoshli AN 10 kunlik chaqaloqini 28 yoshli FMga $1000 sotishga kelishgan ayol chaqaloqni sotayotgan paytda qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi 2009 yilning 6 oyi davomida bola sotish bo'yicha kamida 8 holat aniqlanganini ham bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda 2017 yilda 305 odam savdosi holati qayd etilgan. Ulardan 72 nafari bola, jumladan 61 nafari yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lgan. O'zbekiston oliygohlariga 2019-20 o'quv yili uchun davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish kvotalari tasdiqlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, bakalavriatning kunduzgi bo'limiga 80210 nafar, maxsus sirtqi shaklga 13595 nafar, sirtqi ta'lim shakliga 18165 nafar, kechki ta'lim shakliga 1985 nafar talaba qabul qilinadi. Bundan tashqari 7695 nafar talaba o'qishni magistraturada davom ettirishi mumkin. Bancha turdagi ta'lim kvotalarining 5% prezident qarori bilan qurolli kuchlar safidan muddatli harbiy xizmatni o'tab, harbiy qism qo'mondonligining tavsiyanomalariga ega bo'lganlar uchun ajratiladi. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursi 17-iyun kuni sud zalida hushidan ketgani ortidan vafot etdi.
Tufi al-yawm Muhammad Mursi al-ayyad asna huduri jalsata muhokamati fi qadiyat at-takhabur haythu
Muhammad Mursi al-ayyad sud majlisi paytida vafot etdi. Unga sudda josuslik ayblovi bildirilgan. U suddan o'ziga so'z berilishini iltimos qilgan, sud ruxsat bergan. Sud majlisida tanaffus e'lon qilingan paytda Mursi hushidan ketib yiqildi va vafot etdi. Uning jasadi kasalxonaga olib borildi, deb bildirdi Misr televideniyasi. Tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Mursining tanasida hech qanday jarohat izlari topilmagan. Muhammad Mursi 2013 yilda harbiy qo'zg'olon ortidan hokimiyatdan ag'darilgandi. Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszczak AQShning mamlakatga yangi kiritiladigan 1000 nafar askari 6 harbiy bazaga joylashtirilishini ma'lum qildi. AQShning Polshadagi elchisi Georgette Musbacher AQSh askarlari mudofaa maqsadida joylashtirilayotganini aytdi.
What we're talking about is merely defensive. A country being able to defend its borders.
Biz faqat mudofaa haqida, chegaralarni himoya qila olish salohiyati haqida gapirmoqdamiz. Tarix, ayniqsa Polshada qo'shnilar bilan juda ehtiyotkor muomalada bo'lishni va o'zini himoya qila oladigan darajada bo'lish zarurligini namoyish etdi, dedi elchi. Qo'shma Shtatlar Polshaning ehtimoliy Rossiya agressiyasi yuzasidan xavotirlarga javoban bu mamlakatda 1000 nafarga yaqin harbiysini joylashtirishga rozi bo'lgandi. Bu esa Rossiyaning Sharqiy Yevropada AQSh hozirligi kuchayib borayotgani to'g'risidagi tashvishlari sabab bo'lmoqda. Trampning aytishicha, Germaniyadagi 52,000 AQSh harbiysining 1000 nafari Polshaga ko'chiriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ayrim viloyatlardagi bankirlar hokimiyat majlislariga zo'r berib, ishni unutib qo'yayotgandan shikoyat qilmoqda. Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqand shahridagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtatildi.
Rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Samarqandda aholi bola puli va moddiy yordam oluvchilar ham qurilish ishlariga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tadqiqotchisiga Toshkentda bo'lgan og'zaki hujumni o'rganayotganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti sobiq prezidentni javobgarlikka tortish ehtimollarini o'rganib chiqmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'ramini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini Ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket 2 ta majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ishlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay sarson bo'layotgani, prezident qarorlarining ijrosi tezlashish va soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari Ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan Mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoq cho'zilmadi. Biz bankirlarni hasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oyli tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat. 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobod tumanidagi Jo'g'ish qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'g'ishni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra, qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir yoshligi yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib, xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi yoshlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozodlikka Jo'shdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Jo'shliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni, deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois, undan jo'shliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatulla Tog'oyev bilan bog'landi. Tog'oyev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'oyev.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'tgan yili qudratli davlatlarning yadroviy qurol zaxiralari ozaydi, ammo Moskva va Vashington o'rtasidagi siyosiy, harbiy ziddiyatlar tufayli kelajakda qurol zaxirasi ozayishi surati noaniq bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro instituti hisobot e'lon qildi. Tashkilotning 17-iyun kuni e'lon qilgan yillik hisobotida 2019-yil boshida Rossiya, AQSh va 7 boshqa davlat 13865 dona yadroviy qurolga ega bo'lgani aytildi. 2018-yilning boshida esa bu ko'rsatkich 14465 tani tashkil qilgandi. Dunyo yadroviy arsenalining ozayishiga Rossiya va AQSh New Start kelishuviga binoan o'z zaxiralarini ozaytirgani sababdir. Ushbu ikki davlatga yer yuzidagi barcha yadroviy qurollarning 90% to'g'ri keladi. Ammo New Start kelishuvi 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi va hozircha ikki davlat uni uzaytirish bo'yicha bir kelishuvga erishishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Stokgolmdagi institut qurolsizlantirish, qurol aslaha nazorati hamda yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish bo'limi direktori Shannon Kyle shunday dedi. Hozir New Startni uzaytirish bo'yicha hech qanday muzokara olib borilmayapti. Rossiya va AQSh kelishuvi asosida qurollarni uzaytirish ehtimoli ikki davlat o'rtasidagi harbiy va siyosiy ziddiyatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, hozircha juda oz, deya qo'shimcha qildi Kayl. May oyida AQSh davlat kotibining qurollar nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Andrea Thompson AQSh prezidenti ma'muriyati New Start kelishuvini uzaytirish bo'yicha bir qarorga kelmaganini aytgan. 6-iyun kuni esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington bu kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokara boshlashga oshiqmayotir degan bayonotni berdi. 2010-yili o'sha kezdagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Undan avvalgi Start kelishuvi 1994-yilda kuchga kirib, 2009-yilgacha davom etgan. Washington va Moskva 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga otiluvchi raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma bo'yicha ham kelisha olmayotir. Fevral oyida AQSh Rossiyani kelishuv shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishni e'lon qildi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etib, Vashington kabi kelishuvga to'liq amal qilishni to'xtatdi. Stokgolm tadqiqotlar instituti hisobotida AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollarni takomillashtirishga urinayotgani aytiladi. Hisobotda yozilishicha, yil boshida AQSh, Rossiya, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil hamda Shimoliy Koreyada umumiy hisobda 13865 dona yadroviy qurol qayd etilgan bo'lib, ularning 3750 donasi faoliyatga keltirishga tayyor holatda bo'lgan. Hisobot mualliflari Shimoliy Koreya harbiy yadroviy dasturga katta e'tibor qaratayotgani, Xitoy, Pokiston va Hindiston esa arsenali miqdorini oshirayotganini aytib, xavotir bildirgan. Ayrim viloyatlardagi bankirlar hokimiyat majlislariga zo'r berib, ishni unutib qo'yayotgandan shikoyat qilmoqda. Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqand shahridagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtatildi.
Rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Samarqandda aholi bola puli va moddiy yordam oluvchilar ham qurilish ishlariga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tadqiqotchisiga Toshkentda bo'lgan og'zaki hujumni o'rganayotganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti sobiq prezidentni javobgarlikka tortish ehtimollarini o'rganib chiqmoqda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda instablogger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlar ushlagan blogger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan blogger 8-iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolgandan arz qilib yordam so'ragan edi. Katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12-iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8-iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonni olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat katta shov-shuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, blogger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: Soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan blogger Azizbek Ashurboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashurboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan, ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashurboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: Sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring, deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart deyiladi Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018 yilning 10 dekabrdan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981 yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57 million 979 1000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q, pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8-may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi 10 boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shtirnoq ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, deydi Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz, dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni boylar uchun maktablar deb atasak, bolalarni o'z mikrohududidan tashqaridagi maktabga kiritish uchun to'lov joriy qilinayotgani ancha muhokamaga sabab bo'lyapti. Ba'zilar hatto konstitutsiya buzilganini ham ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda tushuntirib o'tamiz. O'sha Toshkent shahridagi qurultoy maktablar deymiz, bir-biridan o'sha odamlar kirishni istaydigan maktablarga o'sha mikrohududda yashamagan odamlar o'zini bolasini joylashtirishi uchun pul to'lashi kerak. Mana shu narsa 19-iyul 7-iyunda Vazirlar Mahkamasini bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda aks etgan, ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan Sergelida yashaydigan odam Toshkent markazidagi, masalan, Yunusoboddagi maktabga bolasini berish uchun pul to'laydi. Lekin o'sha mahallada yashaganlar pul to'lamaydi. Oldin bu narsa qo'ng'iroqlar bilan bo'lgani va korrupsiyaga, tanish bilishlikka barham berish uchun mana shu narsa amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bugungi eshitirishimizda qatnashayotgan Sardor Salim, mana O'zbekistondan ta'lim tizimini yaxshi biladi. Sardor Salim, bu nimani bildiradi, ya'ni bu narsa o'sha korrupsiyani yanada rivojlantirmaydimi?
Bu naоборот, bu o'sha qoidani aksincha kuchaytiradi. Chunki masalan, qaysi kategoriya o'quvchilar uchun pulli qilindi? Ahamiyatliroq, birinchidan, o'sha mikrohududdan tashqaridan kelayotgan, to'g'rimi? Ya'ni mikrohudud oldi, masalan, nufuzli o'sha qurultoy maktabga o'sha hududdagi o'quvchilarni o'zi ham qatnamasdi. Hozir o'sha mikrohududda yashagan o'qituvchi garantirovni o'sha maktabga, ya'ni bu qaysidir kimdir huquqlarini qayta tiklayapti. Ikkinchidan, 7 yoshdan kirsa tekinga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, masalan, o'zini tiladigan tili, masalan, bog'chada o'qigan tili o'zbek tilida, o'zbek tilining maktabga kirsa, u ham tekinga kiradi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa hech kim huquqi yoki ya'ni ijtimoiy adolat tanlovlari prinsiplari buzilmagan. Aksincha kuchaytirilyapti bu huquq, bu ijtimoiy adolat prinsiplari aksincha kuchaytirilgan bu qaror, aniq qaror bilan.
Sardor, tushundim. Mana yoningizdagi maktabga borsang bepul, elitniga bormoqchi bo'lsangiz pul to'lar ekansiz. Lekin o'sha summa, aytaylik 10 million so'm to'lash kerak ekan. O'sha birinchi sinfga bolangizni elitni maktabga olib bormoqchi bo'lsangiz. Ammo 10 million so'mni to'laydigan odamlarning soni juda ko'p. Masalan, O'rikzordagi har bitta sotuvchi to'lashi mumkin. Maktab rezinada emas-ku, ya'ni bu o'rinda nima bo'ladi? Ya'ni hamma 10 millioni bor odamlar olib kelsa, bir sinfga minglab odamlar kelishi mumkin. Nima bo'ladi mana shu masala?
To'g'ri, bu gapingizdan to'g'ri. Endi buni bilmayman qanaqa hal qilishadi, lekin maqsad shu qaysidir qatlamni qo'shtinoychilik qo'rqitib, ya'ni o'ziga mos maktabga berish, o'sha spros kamaytirish edi. Lekin bu summani beradigan odamlar ko'pligi ham endi bilmayman qanaqa buni hal qilishadi.
Demak, birinchi muammoga duch keldik, ya'ni pul to'lash imkoniyati bo'lgan odamlarga o'sha 3-4 ta maktab bor Toshkent markazida, o'shalar yetkazib bera olamizmi? Bugungi eshitirishimizda o'sha ta'lim bilan shug'ullanayotgan Chexiyadagi institut tashkilotchisi texnika fanlari doktori olim Xonnazar aka omonib qatnashyapti. Xonnazar aka, assalomu alaykum. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Assalomu alaykum. Albatta, meni fikrim bu yerda 2-3 ta takliflar, fikrim bor, salbiy nuqtai nazardan, chunki O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bu bepul hisoblanadi. Ya'ni agarki kimdir bolasini yaxshiroq maktabga beradigan bo'lsa, pulli, u xususiy maktabga bersin. Ya'ni ta'lim tizimi O'zbekistonda davlat tarafidan o'sha aholi beradigan soliqlari, keyin milliy boyliklardan keladigan daromadlar natijasida moliyalashtiriladigan bir ta'lim, chunki bolalarni har kimsa o'qitishga davlat moliyalashtiradi. Ya'ni davlat maktabini yarim xususiy, yarim davlat maktabiga aylantirish imkoniyati yo'q. Chunki keyin aytilyaptiki, bu yerda o'sha korrupsiyani yo'qotish uchun bolani qabul qilish mexanizmini shakllantirish kerak. Bu bir. Chunki mana agar Chexiya misolida ko'radigan bo'lsak, yilni boshida, deyarli fevral oyida onlayn registratsiyadan o'tkazasiz. Bu yerda sizda o'sha yerda birinchi talab, siz o'sha mintaqada yashaysizmi? Agar o'sha mintaqadagi maktabda, agar siz adresingizni o'sha mintaqani ko'rsatmasangiz, sizni ro'yxatdan o'tkazishmaydi. Keyingi etapi ro'yxatdan kelib bolalar bilan maktab psixologi va komissiya suhbatdan o'tkazadi. Agar ro'yxatdan o'tganlar ko'p bo'lsa yoki suhbatdan o'ta olmasa, ya'ni Chexiyada bola 6 yoshdan maktabga borish huquqi bor, 7 yoshdan majburiy, ya'ni o'sha mintaqadagi maktab oladi. Ya'ni bu yerda korrupsiyani yo'q qilish uchun pul berishmas. Bu pul bilan o'qishga kirish yoki o'qishga kiritish jamiyatda, maktabda tabaqa shakllantiradi. Ya'ni bolalarni biz oddiy bir kambag'al insonning bolasi bilan o'sha mintaqada yashashi mumkin, biron kichini bolasi majburan mayli birinchi sinfga olindi, lekin yonida bir boyni bolasi ham keladi. Bizlarda jamiyatda tabaqalanish shakllanyapti. Ya'ni bu keyinchalik maktabdagi muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchi masala, maktabda bolalar soni, umuman bizlarda maktab bolalar sonini aniq belgilanmagan qonun bilan. G'arb davlatlarida bu maksimum 30 kishi yo 29 kishigacha, masalan Chexiyada bitta sinfda 29 kishigacha bola qabul qilinadi. Ya'ni sifatini oshirish, biz o'qishni sifatini oshiradigan desak, bu 35 ta deyilayotgan, ammo yuqori, ya'ni ko'p, ya'ni sifatga katta yuk bosim tushadi.
Xonazar aka, shu o'rinda bitta nimada, mana bu Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari reallikdan kelib chiqmayaptimi? Masalan, oldin ham masalan Kurtoy maktabga kiritib qo'yish uchun pul berilmasmidi tadbirkorlar? Berardi. Endi shu pul birovlarning cho'ntagiga emas, balki davlatni byudjetiga tushadi. Ya'ni nima yomon taraf bor buni?
Endi buni yomon tarafi shundaki, bu aslida aytilyaptiki, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktablarda joy yo'q. Maktablarda joy yo'q. Ya'ni sinflar soni kam. Bu narsani kelib chiqishida avvalambor boshqa sababni biz axtarishimiz kerak. Toshkentda biz faqat Toshkentdagi holat bilan bugun baho beryapmiz. Aslida biz bir qaror qabul qilsak, butun Toshkent uchun emas, butun respublika uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Bugun buni biz boy aholini sonini Toshkent bilan belgilayapmizda, buni huquqiy normaga olib kirib butun respublikada joriy qilyapmiz. Buni birinchi yomon tarafi. Ikkinchi yomon tarafini Toshkentdagi bu sabablar, o'sha Kurtoy maktablarni kelishi, boylar sonini ko'payishiga sabab, Toshkentda oxirgi paytda juda ko'plab uylar qurilmoqda. Hattoki jamiyatdagi demografik holatni o'rganmasdan turib, shahar urbanizatsiya kengayib bormoqda. Va bu yerdagi hattoki maktabda, o'sha shifoxonalarda katta ijtimoiy bosim ko'payapti va insonlarga xizmat ko'rsatish darajasi pasayapti. Ya'ni agar Toshkentda agar biron talab qo'yadigan bo'lsa, vazirlik Toshkentda yangi qurilayotgan o'sha boylar yashayotgan mahallalarda agar biz qurayotgan bo'lsak, o'sha yerlarda maktab qurish talabini o'sha investorlarga qo'yish kerak. O'sha yerda xususiy maktablar qursin, agar ular puli bo'lsa o'sha maktablarda bolalarni o'qitishsin. ya'ni oddiy xalqni mavjud maktabiga ular, ya'ni bu qanday deyiladi, tajovuz emas, bosim o'tkazmasin, ya'ni boshqalarni haqqiga xiyonat qilmasin jamiyatda. Ya'ni u jamiyatni biz faqat mavjud tizimida emas, boshqa omillarini oldini olishimiz kerak. Shuning uchun endi maktabda boy ekan deb bu yerda maktabni rezina deganday bir rezina maktab emas, buni xohlagancha 1000 yoki 200 bolani maktabga joylashtirish va olib kirish albatta bu sifatga ta'sir qiladi.
Xo'p, tushundim. Xonazar aka, mana eshitirishimizda bir vaqtlar Uchitelskaya gazeta degan bo'lardi, butun ittifoq. Butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistonda muxbir bo'lgan xalq ta'limi tizimini 30 yil oldingisini ham bugungisini ham yaxshi biladigan va shu kunlarda Germaniyada istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov eshitishimizda qatnashyapti. Anvar aka, Germaniyani bilasiz, Sovet ittifoqini, O'zbekistonni bilasiz. Uchalasini solishtirib mana shunga bir fikr aytsangiz. Masalan, siz Myunxenda yashaysiz, o'sha mahallangizda o'g'lingiz, qizingizni maktabga bermoqchisiz, lekin o'sha boylar yashaydigan mahallasidagi maktabga olib borib bermoqchisiz. Buning uchun pul olish masalasi bormi masalan Germaniyada? Yoki O'zbekistonda shuni joriy qilishmoqchida?
Germaniyani qo'ying. Birinchidan, bizning davrimizda bunaqa bir mahalla bor edi. Maktabda agar pul o'ynasa, olim bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchidan mana shu yengi niyat O'zbekiston konstitutsiyaga qarshi bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasi yozilgan. Har bir bolaga bir xil iloj bo'lish kerak unaqa maktabda. Shu haligi 10-chi sinfgacha. Pul o'ynamasin. Bu eng iflos etibotman, korrupsion tomoni bor bu tomoni. Mana masalan siz aytganingiz pul davlatga o'tsin. Pul hech qachon davlatga ham yarim ketadi, qo'lga ham tushadi. Bu eng rasvo narsa. Mana ko'rdingizmi? Birinchidan nima uchun rasvo bo'ladi? Birinchidan agar masalan ota-ona pul to'lasa, undan keyin maktabni o'qituvchidan talab qiladi. Men pul to'ladim. Mening bolam yaxshi atmetkani qo'ying. Majbur qiladi unaqa. Bu o'qituvchilar xuddi quvurchoq bo'ladi. Olim hech qachon bo'lmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan, bu haqiqatan bu birinchidan qonunlik qilish kerak. Qonunlik hech qachon bu частный unaqa bir privat maktab bo'lishi mumkin. Haqiqatan privat. Banda masalan
yo'q, bu pul to'laydiganlar o'sha davlat maktabi, privat public school, ya'ni oddiy davlat maktabi.
Da, unaqa. Shu tushunarli. Unaqalar bor. Lekin har bir unaqa, lekin davlatni kontrolida. Mana ko'rdingizmi? Uchinchi, men o'ylaymanki, bu haqiqatan ko'p odamlar eng oxiri pulni shu bola uchun o'sha maktabga to'laydi. Bu oddiy, masalan oddiy oilaga juda ham qiyinchilikni ko'rsatadi. Shuning uchun men mutlaqo qarshiman. Mana ko'rasiz, hech qachon shu haligi qonun o'tmaydi, hech qachon shu sistema hech qachon rivojlanmaydi, qan yashamaydi O'zbekistonda. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Hozir Germaniyada yashayotgan bir vaqtlar o'qituvchilar gazetasi, o'sha butun o'qituvchilar gazetasini O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan jurnalist. Endi mana Sardor Salimdan so'rasak, Xonazar aka aytdiki, bu Toshkent uchun chiqarilgan qonun butun O'zbekistonni qamrab oladigan tizim o'zgarishini qilsa bo'lmaydimi vazirlik? Masalan, eng ham yaxshi qishloqdagi maktab yomon bo'lib yotibdi. Qaysidir bir viloyatdagi. Toshkentdagi 3 ta elita maktabini o'ylagandan ko'ra butun tizimni o'zgartirsa bo'lmaydimi, Sardor? Nima deysiz shu fikrga?
Endi qarang, bu Shermatov realist sifatida yondashyapti. Qanaqadir ideal qanaqadir tasavvurdagi voqea bilan ishlamayapti. Qo'libi bor cheklangan imkoniyat va resurslardan kelib chiqib harakat qilyapti. Bu birinchi keyin qani bu maktablar masalan nufuzli maktab talab katta bo'lgan maktablarni keyinchalik sitivoy maktab qilish masalan deylik o'sha Toshkentning markaziy 64-chi maktabmi mehmonizomi nechi bo'lsa uni keyin sitivoy qilish mumkinda u maqsadan shunaqa edi ya'ni o'sha standartlarni sal keyin anaqaga yoyish masalan bitta direktor bitta maktabni eplab yaxshi qildimi unga u keyin keyinchalik ya'ni ikkinchi uchinchi to'rtinchi maktabni ham ochish mumkin bo'ladi
Sardor endi bu yerda mana eshitgan bo'lsangiz tabaqalanish yuzaga keladi dedi Xolnazar ya'ni boy va kambag'allar maktabiga aylanadi bu narsa bir yomon axloqiy oqibatlarni olib kelishi mumkin mana tabaqalanish masalasi san men boyman san kambag'alsan deb kamsitish masalasi tabaqalanish masalasi shunga nima deysiz
endi Xurotaga qarang tabaqalanish shundoq ham bor yaxshi maktab yomon maktab bo'linishga bo'linish ham shundoq ham bor bundan qochib qutulamiz bu bilan yashash kerak bu bilan qanaqadir hisoblashib harakat qilish kerak buni masalan yo'q bunaqa bo'lishi kerak emas deb voqelikdan yuz o'girib bo'lmaydida mana shu realnostdan shikoyat qilish kerak shunga qarasha ish tutish kerak
Sardor Salim fikrlari edi endi Sardor Salimni gapidan tushunyapmanki O'zbekiston ta'lim vaziri xalq ta'limi vaziri mavjud reallikdan kelib chiqib muammoni iloji boricha eplayapti ya'ni andijonliklar shunaqa eplayapmiz deydiku Xonazarga nima deysiz ya'ni siz Chexiyada institut ochdingiz bu yerni realligi boshqa o'zbekistonniki boshqa har yerni orzu qilma orzu har yerda bor toshu tarozi deydiku o'zbekiston toshu tarozisi to'g'ri kelmayotgandir balkim Xonazar
endi o'zbekiston toshu tarozisi bizlar Chexiyada agar yashasak aytamizki biz soliq to'lab qo'yganmiz deymizda ya'ni bizlarni davlatga beradigan bitta narsamiz bor solig'imiz o'sha solig'dan biz maktabni ta'minlab berishni talab qilamiz xavfsizligimizni talab qilamiz sog'lig'imizni talab qilamiz umuman atrof muhitni tozalanishi butun o'sha faqat to'lagan solig'imiz kimdir ko'p to'laydi kimdir kam lekin o'zbekistonda solig'dan tashqari xalqni o'zini milliy boyliklari bor bu gaz neft oltin qimmatbaho metallar ya'ni xalq solig'i kecha yaqinda bir facebookda o'qidimki xalq soliq kam to'laydigan kam shu uchun boylar to'lasin maktablarni moliyalashtirsin yo'q unday emas xalqni milliy boyliklari yetarlicha sog'liqni saqlashni ta'limni umuman davlatni davlat tizimini moliyalashtirish uchun bugungi kuncha xalq moliyalashtirib xalqni hisobidan davlat shakllanib kelyapti bu bir ikkinchidan biz nima uchun o'zbekiston bo'la turib rus maktablarini davlat tarafidan moliyalashtiramiz va adashmasam meni ma'lumotim yo'q lekin elita degan maktablaringiz bular rus maktablari emasmi o'sha rusiyzabon maktablarmi yoki bular ichida o'zbek tilida o'qitadigan maktablar ham bormi agar bular haqiqatdan elita deyilgan rusiyzabon maktablar bo'lsa bundan davlatni moliyalashtirishdan to'liq voz kechish kerak ya'ni oddiy xalqni bolasi o'zini vatansevar degan shaxs o'zini bolasini rus maktabga bermasin ya'ni u o'zini o'zbekiston o'zbek tilidagi maktab yoki qoraqalpoq yoki o'sha tojik maktablarida bersin lekin biz nima uchun rossiyani kelajakda kadr bilan tarbiyalaymiz tayyorlash uchun davlat tarafidan moliyalashtiramiz ya'ni bu yerda maktab ta'lim deganda bitta qaror bilan emas umumiy xalqni fikri jamiyatni kelajagi ya'ni 20 yillar 30 yillar oldin bir maqsadni ko'zlab bir harakat qilishimiz kerak chunki 10 yil maktabda 11 yil o'qitib 5 yil institutda o'qitib ya'ni bir taxminan 20 yillik jarayon bir mutaxassis shakllanishida biz har doim qisqa muddatli bugun boy odamlar ertaga o'sha tadbirkorlar kambag'al bo'ladi yoki ularni o'sha tadbirkorligi tortib olinadi va ular har qanday holat bo'lishi mumkin ya'ni bugungi kun bilan biz baho beryapmiz biz jamiyatni kelajagiga hech qanday baho bermayapmiz islohotlarimizni mana shu ta'lim sohasida ham kelajak uchun qilishimiz kerak ya'ni o'sha qishloqlarni mintaqalardan mintaqalarni viloyatlardagi maktablarni sifati bilan ya'ni biz uni shakllantirish bilan o'ylashimiz kerak. Bugun Toshkentda yig'ilgan ma'lum boy elita uchun islohotlarni o'tkazib, viloyatlarda maktablarda sifatida men bitta narsani eslayman. Chunki o'sha yoshligimda bizning qishlog'imizga Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'shni bir 8 km, 9 km qishloqda ularda boshlang'ich maktab bo'lgan va keyingi 10-50 sinf bo'lmagan. O'shanda boshqa viloyatdan kelib bolalar o'qirdi. Ya'ni u yerda xizmatchini yoki chorvadori birontasini bolasi bugun o'shalar oliy ma'lumotli bo'lgan, ya'ni qishloqdan kelib 7-8 km'dan kelib o'qirdi. Ya'ni u yerda sen boshqa hududdansan degan masala bo'lmagan. Bugun qishloq maktablarini ko'rsangiz, ahvoli og'ir. Ya'ni u yerda pora berishga emas, maktabga bolalarini qo'ymaydigan, bundan 5-4 yil oldin maktabga bolalarini qo'yish imkoniyati yo'q edi ota-onalar. Bugun albatta buni majburan qilindi, qonun bilan belgilandi. Biz Toshkentdagi reallik va biz ko'p narsani Toshkent bilan ihotalab bo'ldik. Propiska, maktab, hattoki bolnitsaga kelsangiz, propiskangiz bo'lmasa olmasdi yoki tez yordamga propiskangiz bo'lmasa olmasdi. Endi bu masalalar yechilyapti. Faqat Toshkent bilan chegaralab bir mikro davlat kerakmiz Toshkentni. Shuning uchun butun jamiyatdagi, butun respublikadagi xalqni manfaatlarini o'ylab albatta qaror qabul qilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki bugungi kunda maktabni bu pulli bo'lishini, davlat maktabini pulli bo'lishini men mutlaq to'g'ri deb o'ylamayman. Bu biror bir davlat dunyoda bironta rivojlangan davlatda rivojlanayotgan davlatlarda buni bir o'rnagi namunasini topib bera olmasa kerak.
Endi qarangda mana xonadalar aytishyaptiki, AQSh va Kanadada odamlar uy olayotganda deydi o'sha hududdagi maktablarga e'tibor berishadi. Masalan, yaxshi boy mahalla bo'lsa, maktab ham boy bo'ladi. Yaxshi maktablar atrofidagi uylar sal qimmatroq bo'ladi, chunki o'sha uyda
istiqomat qiladiganlar. Qurilyapti, men o'shani aytdim, bir qismini aytdim. Ya'ni bugun Toshkentni biz quryapmiz, hamma joyini buzib elita qilyapmiz. O'sha elitni joylarda agar maktab qurish kerak bo'lsa, o'sha boylar xususiy maktablar qursin. Albatta, Kanada va Amerikadagi maktablar siz bilasiz, yerdagi 1 yillik o'qishi 20 ming, 30 minggacha boradi. Hatto Chexiyada men bolamni xususiy maktabga beraman dedim, ingliz maktabida $20,000. Ya'ni bundan voz kechdim yilligi. Bu narsani imkoniyati bor inson buni qila oladi. Biz Amerika bilan, Kanada bilan solishtirmasligimiz kerak. O'zbekistonda agar bugun o'sha elitni uylar qurilayotgan bo'lsa, u yerda o'sha investorlarda maktab yoki o'sha setlarini maktab do'sherga ochsin yoki xususiy maktablar ochish kafolatini olsin. Lekin qolgan mintaqalardagi maktablarga ijtimoiy bosim o'tkazmasin.
Endi bosim bo'lyapti va bu narsa ba'zilar fikriga ko'ra O'zbekiston xalq ta'limi tizimini tanazzulini bir alomat ekan. Sardor, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shuhrat aka, bu gap menimcha haqiqatga to'g'ri keladi, chunki tizimli ishlar qilinyapti. Butun sistema, butun xalq ta'limi tizimini yaxshilaydigan ishlar qilinyapti. Lekin bu undan tashqari, ya'ni ortiqcha ish, ya'ni qilmasa ham bo'lardi masalan, lekin bu keyingi jarayon tezlashtiradi. Masalan, bitta mashhur ma'rifchi bor, Paulo Freire degan. O'shani bitta gapi bor, bu ham mashhur gap. Bugun nima qilishimiz kerakki, ertaga bugun qila olmagan ishni qila olishimiz uchun. Ya'ni bu hozir masalan prezident maktablarini tashkil etilishi ham mana shu bugun qilinishi kerak bo'lgan, ertaga qilinish, ertaga qila olishimiz bo'ladigan ishlarni qilish uchun kerak bo'ladigan bugungi ishlardan chiqmasmi? Ya'ni masalan IQ bo'yicha tabaqalanish ham aslida o'ylab qarsa noto'g'ri. Lekin bu qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni необходимый изводий rus tilida shunaqa ishlanar. Butun tizimni bittada to'g'rilab bo'lmaydi. Bu sekin necha oylik, necha yillik protsess. Buni bitta shermatmas, bitta xalqda aytgancha xalq ta'limining ahvoli xalq ta'lim vazirligini ishlashiga bog'liq emas. Bu jamiyatning umumiy taraqqiyotiga bog'liq. Jamiyat qanaqadar bo'lsa vazirlik hech narsa qilolmaydi. Hozirgi bizning jamiyatda bu sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'limga muhtoj, lekin shuni talab qila oladigan yoki shuni ko'tara oladigan jamiyat deb bo'lmaydi.
Demak, Xalq ta'limi vazirligidan teparoqdan bir Shavkat Mirziyoyev rutbasidagi odamdan bir siyosiy iroda yetishmayapti xalq ta'limini isloh qilish uchun.
Ya'ni bilmayman, unisiga men javob bermayman. Men ko'rayotgan narsa Shermatov o'ziga berilgan uchastikka iloji boricha qo'ldan kelgancha qo'lida bor cheklangan, juda cheklangan imkoniyat va resurslar bilan parvarishlamoqchi. Lekin bu yuqori kattaroq bitta tizim, masalan, korrupsiyaga qarshi kurashmasa, xalq ta'limidagi korrupsiyani yo'qotmaydi, tepadagi korrupsiyani yo'qotmasa. Lekin Shermatov qo'lidan kelgan ishni qilyapti.
Sardor Salim fikrlari edi. Mana qo'ldan ish kelgan ish qilinyapti dedi. Agar bir manzaraviy fikrlaydigan bo'lsak, bitta qayiq cho'kayapti. Hamma yog'i ilma-teshik. O'shani bir amallab mana paytavalarni yechib bo'lsa ham tiqib, teshiklarni tiqib o'sha sohilgacha yetib borish kerak. Vaholanki qayiqni o'zini almashtirsa yaxshi bo'lardi degan fikrlar aytilyapti. Anvar aka, nima deysiz? Mana tizim o'zgarishni imkoni yo'q, chunki siyosiy iroda yo'q degan gap o'zini nimasi topyaptida, tepadan bir siyosiy iroda, politiskiy voliya yo'q degan fikr kelyaptida. Anvar aka,
to'g'ri gaplaringiz. Mana masalan, mana hozir sizni Germaniyada boshlang'ich sinflar bor, 4-chi sinfgacha. Undan keyin agar kim o'sha gimnaziyaga o'tish kerak, kim gimnaziyaga misol unaqa bir tor bormasa etolmayapti, real shulaga boradi. Real shula bu unaqa maktab haligi professiyaga tanishtirish uchun sal unaqa bir boshqa iloj, boshqa yo'l bor. Oldin SSRda profsexuchilishi bor edi. Kim o'sha haligi 7 sinfgacha borsa, 8 sinfgacha borsa to'rt olmasa keyin protsex uchilishiga ketardi. Mana bunaqa bir endi man aytolmayman shu protsex uchilishini ochish keragi yo'q. Lekin har bir unaqa bir bolaga bir haligi hisob-hisobga mana qatga xohlasa o'shatga borsin. Unaqadan mana keyin til to'g'risida rus maktablar bor. Rus maktabi bor. Ingliz maktabi bor, nemis maktabi bor. Kim xohlasa qaysi tilga o'rgansa o'shatga bolani yuborish kerak. Hech qachon unaqa majbur qilish kerak emas. Xohlasa ingliz yo rus maktabga
bor. Anvar aka, endi o'zbek maktablarining ahvoli yomonda.
Yomon bilaman. O'zbek maktab, lekin o'ta ko'proq ingliz tili unaqa o'rganadi. Yo rus tili, lekin butun boshqa predmetlari o'zbek tilida-ku. Men shuni aytibapman-da endi. Toza rus maktab, toza ingliz maktab keragi yo'q. Men tushunyapman buni. Bu bilasizmi? Vot men hozir mana og'animizni eshitib, men o'ylayman, shu ma'rifatda katta o'yin bo'yapti. Katta o'yin bu, siyosat o'yin. Bu bilasizmi? Prosta men hozir hayron bo'lib qoldim. Judayam xavfli narsa, xavfli reforma. Buni albatta yaxshilab o'ylab unaqa ko'rish kerak. Lekin menimcha ma'rif xodimlari bunga qarshi bo'ladi ko'plari. Mening fikrim.
Endi bilmaymiz, uni o'zidan so'raymiz ma'rif xodimlarini. Endi bu muammoni yechimi oddiygina emasmi? Mana har kim o'zini mahallasidagi maktab da borsin, ya'ni chetdan kelganlarga eshikni yopib qo'yish kerak. Shu bilan muammo yechilmaydimi Sardor? Bu pul to'lab o'tirgandan ko'ra.
Mana bu shunaqa fikram bo'ldi, men bir diskussiyalarda ko'p ko'rdim bu fikrni. Bu ham odam tabiatini hisobga olmasdan, ideal qilmasana qonuni faqat shu propiskasi joyidagi faqatda propiskasi uchun faqat o'sha maktabga borsin degan qoidani qilib olmasmi degan fikrli ko'p yangradi. Buni qiqqi bo'lmasi, chunki masalan man deyli Chilonzorda yashayman yoki Sergelida yashayman, o'sha yerdan kam sonli boylardan bittasiman. O'ta ko'p boylar yashamaydi bunaqa rayonlarda, to'g'rimi? Demak, man bolamni o'sha maktabga bergim keladimi? Yo'q. Nima qilsin? Ya'ni bu yerda Shermat hozir odamni tabiati bilan hisoblashyapti-da. Bu qaror odamni zaifliklari, odamni qanaqadir o'ziga egoistik anularga xamohang bo'lgan o'sha narsani hisobga olib qilingan qaror.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-iyun seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiyaning Istanbul shahrida o'lik holatda topilgan o'zbekistonlik ayolning shaxsi aniqlandi. Qarshida chaqaloqini 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Misrning sobiq prezidenti Muhammad Mursi sud zalida vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlik to'lqinidasiz. Turkiyaning Istanbul shahrida gilamga o'ralgan holda o'lik topilgan o'zbekistonlik ayolning shaxsi aniqlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Turkiya huquq-tartibot tuzilmalari bilan hamkorlikda olib borilgan tekshiruv natijasida ayolning 1992 yil 31 dekabrda tug'ilgan ON ekani aniqlandi. Vazirlik mazkur holat yuzasidan tergov ishlari davom etayotganini bildirgan. 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida gilamga o'ralgan ayol jasadi, jasad oldida ayollar xorasi sumkasi topilgan edi. Sumka ichida o'zbekistonlik 3 nafar ayolning hujjatlari bo'lgan. Qarshida chaqaloqini 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, bu voqea 15-iyun kuni sodir etilgan. 24 yoshli ayol 10 kunlik chaqaloqini 28 yoshli ayolga 1000 dollarga sotishga kelishgan. Ayol chaqaloqni sotayotgan paytda qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligi 2019-yilning 6 oyi davomida bola sotish bo'yicha kamida 8ta holat aniqlanganini ham bildirgan. O'zbekiston oliygohlariga 2019-2020 o'quv yili uchun davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish kvotalari tasdiqlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, bakalavriatning kunduzgi bo'limiga 80210 nafar, maxsus sirtqi shaklga 13595 nafar, sirtqi ta'lim shakliga 18165 nafar, kechki ta'lim shakliga 1985 nafar talaba qabul qilinadi. Bundan tashqari 7695 nafar talaba o'qishni magistraturada davom ettirishi mumkin. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursi 17-iyun kuni sud zalida hushidan ketgani ortidan vafot etdi. Davlat televideniyasining bildirishicha, Mursi Falastinning Hamas tashkiloti foydasiga josuslik qilganlikda gumonlanayotgandi. Muhammad Mursi al-Oyat sud majlisi paytida vafot etdi. Unga sudda josuslik ayblovi bildirilgan. U suddan o'ziga so'z berishni iltimos qilgan, sud ruxsat bergan. Sud majlisida tanaffus e'lon qilingan paytda Mursi hushidan ketib yiqildi va vafot etdi. Uning jasadi kasalxonaga olib borildi deb bildirdi Misr televideniyasi. 67 yoshli Mursi taqiqlangan musulmon birodarlar tashkiloti liderlaridan biri bo'lgan edi. Mursi 2012-yildan Misrda demokratik saylov ortidan hokimiyatga kelgan birinchi prezident. U 2013-yilda ommaviy namoyishlar oqibatida hokimiyatdan chetlashtirilgan. Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszczak AQShning mamlakatga yangi kiritiladigan 1000 nafar askari 6ta harbiy bazaga joylashtirilishini ma'lum qildi. AQShning Polshadagi elchisi Georgiet Musbacher AQSh askarlari mudofaa maqsadida joylashtirilayotganini aytdi.
What we're talking about is merely defensive.
Biz faqat mudofaa haqida, chegaralarni himoya qilish salohiyati haqida gapirmoqdamiz. Tarix, ayniqsa Polshada qo'shnilar bilan muomalada juda ehtiyotkor va o'zini himoya qila oladigan darajada bo'lish zarurligini namoyish etdi, dedi elchi. Qo'shma Shtatlar Polshaning ehtimoliy Rossiya agressiyasi yuzasidan xavotiriga javoban bu mamlakatda 1000 nafarga yaqin harbiyni joylashtirishga rozi bo'lgandim. Germaniyadagi 52 ming AQSh harbiysining 1000 nafari Polshaga ko'chiriladi.
AQSh yana bir bor Eronni neft tankerlariga hujum qilganlikda aybladi va shu munosabat bilan Yaqin Sharqqa askar kiritishini bildirdi. Pentagon 17-iyunda o'tgan haftada Ummon bo'g'ozida neft tankerlariga qilingan hujumda Eron ishtiroki borligini tasdiqlovchi suratlarni e'lon qildi. Shu kuni Washington Yaqin Sharqqa mudofaa maqsadlarida 1000 nafarga yaqin harbiysi jo'natilishini bildirdi. Turkmanistonning avtoritar prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov o'zining yagona o'g'lini Ahal viloyati hokimi etib tayinladi. Turkman davlat nashrlarining bildirishicha 17 yoshli Serdar Berdimuhammedovni hokim etib tayinlash to'g'risidagi farmon 17-iyunda imzolangan. 61 yoshli Gurbanguli Berdimuhammedov 2006-yilning dekabrda vafot etgan Sapar Murod Niyozovdan keyin Turkmanistonni boshqarib kelmoqda. So'nggi soat xabarlari edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
ayrim viloyatlardagi bankirlar hokimiyat majlislariga zo'r berib, ishni unutib qo'yayotgandan shikoyat qilmoqda. Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqand shahridagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtatildi.
Rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Samarqandda aholi, bola puli va moddiy yordam oluvchilar ham qurilish ishlariga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tadqiqotchisiga Toshkentda bo'lgan og'zaki hujumni o'rganayotganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti sobiq prezidentni javobgarlikka tortish ehtimollarini o'rganib chiqmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'lamini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini Ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket 2 majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ushlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay sarson bo'layotgani, prezident qarorlarining ijrosi tezlashish va soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari Ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan Mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoq cho'zilmadi. Biz bankirlarni hasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oyli tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat. 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobot tumanidagi Jo'g'ish qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'g'ishni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir jo'shlik yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi jo'shlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozodlikka Jo'shdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Jo'shliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni, deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois, undan jo'shliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatilla Tog'ayev bilan bog'landi. Tog'ayev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'ayev.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'tgan yili qudratli davlatlarning yadroviy qurol zaxiralari ozaydi, ammo Moskva va Vashington o'rtasidagi siyosiy, harbiy ziddiyatlar tufayli kelajakda qurol zaxirasi ozayishi surati noaniq bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro instituti hisobot e'lon qildi. Tashkilotning 17-iyun kuni e'lon qilgan yillik hisobotida 2019-yil boshida Rossiya, AQSh va 7 boshqa davlat 13865 dona yadroviy qurolga ega bo'lgani aytildi. 2018-yil boshida esa bu ko'rsatkich 14465 tani tashkil qilgandi. Dunyo yadroviy arsenalining ozayishiga Rossiya va AQSh New Start kelishuviga binoan o'z zaxiralarini ozaytirgani sababdir. Ushbu ikki davlatga yer yuzidagi barcha yadroviy qurollarning 90% to'g'ri keladi. Ammo New Start kelishuvi 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi va hozircha ikki davlat uni uzaytirish bo'yicha bir kelishuvga erishishi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Stokgolmdagi institut qurolsizlantirish, qurol aslaha nazorati hamda yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish bo'limi direktori Shannon Kyle shunday dedi. Hozir New Start'ni uzaytirish bo'yicha hech qanday muzokara olib borilmayapti. Rossiya va AQSh kelishuv asosida qurollarni uzaytirish ehtimoli ikki davlat o'rtasidagi harbiy va siyosiy ziddiyatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, hozircha juda oz deya qo'shimcha qildi Kyle. May oyida AQSh davlat kotibining qurollar nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Andrea Thompson AQSh prezidenti ma'muriyati New Start kelishuvini uzaytirish bo'yicha bir qarorga kelmaganini aytgan. 6-iyun kuni esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington bu kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokara boshlashga oshiqmayotir degan bayonotni berdi. 2010-yili o'sha kezdagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Undan avvalgi Start kelishuvi 1994-yilda kuchga kirib, 2009-yilgacha davom etgan. Washington va Moskva 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga otiluvchi raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma bo'yicha ham kelisha olmayotir. Fevral oyida AQSh Rossiyani kelishuv shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishni e'lon qildi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etib, Washington kabi kelishuvga to'liq amal qilishni to'xtatdi. Stokgolm tadqiqotlar instituti hisobotida AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollarni takomillashtirishga urinayotgani aytiladi. Hisobotda yozilishicha, yil boshida AQSh, Rossiya, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil hamda Shimoliy Koreyada umumiy hisobda 13865 dona yadroviy qurol qayd etilgan bo'lib, ularning 3750 donasi faoliyatga keltirishga tayyor holatda bo'lgan. Hisobot mualliflari Shimoliy Koreya harbiy yadroviy dasturga katta e'tibor qaratayotgani, Xitoy, Pokiston va Hindiston esa arsenali miqdorini oshirayotganini aytib, xavotir bildirgan. Ayrim viloyatlardagi bankirlar hokimiyat majlislariga zo'r berib, ishni unutib qo'yayotgandan shikoyat qilmoqda. Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqand shahridagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtatildi.
Rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Samarqandda aholi bola puli va moddiy yordam oluvchilar ham qurilish ishlariga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tadqiqotchisiga Toshkentda bo'lgan og'zaki hujumni o'rganayotganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti sobiq prezidentni javobgarlikka tortish ehtimollarini o'rganib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda instablogger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlari ushlagan blogger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan blogger 8-iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolgandan arz qilib yordam so'ragan edi. Katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12-iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8-iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonini olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat katta shov-shuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, bloger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: Soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan bloger Azizbek Ashurboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashurboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashurboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: "Sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring" deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart, deyiladi Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018 yilning 10 dekabridan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981-yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolari yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi o'nlab boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shdi. Nog'ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, deydi ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyobiddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ring-chi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi. Hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz, dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni boylar uchun maktablar deb atasak, bolalarni o'z mikrohududidan tashqaridagi maktabga kiritish uchun to'lov joriy qilinayotgani ancha muhokamaga sabab bo'lyapti. Ba'zilar hatto konstitutsiya buzilganini ham ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda tushuntirib o'tamiz. O'sha Toshkent shahridagi qurultoy maktablar deymiz, bir-biridan o'sha odamlar kirishni istaydigan maktablarga o'sha mikrohududda yashamagan odamlar o'zini bolasini joylashtirishi uchun pul to'lashi kerak. Mana shu narsa 19-iyul 7-iyunda Vazirlar Mahkamasini bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda aks etgan, ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan Sergelida yashaydigan odam Toshkent markazidagi, masalan Yunusoboddagi maktabga bolasini berish uchun pul to'laydi. Lekin o'sha mahallada yashaganlar pul to'lamaydi. Oldin bu narsa qo'ng'iroqlar bilan bo'lgani va korrupsiyaga tanish bilishlikka barham berish uchun mana shu narsa amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bugungi eshittirishimizda qatnashayotgan Sardor Salim, mana O'zbekistondan ta'lim tizimini yaxshi biladi. Sardor Salim, bu nimani bildiradi, ya'ni bu narsa o'sha korrupsiyani yanada rivojlantirmaydimi?
Bu naоборот, bu o'sha qoidani aksincha kuchaytiradi, chunki masalan qaysi kategoriya o'quvchilar uchun pullik qilindi, ahamiyat bering. Birinchidan, o'sha mikrohududdan tashqaridan kelayotgan, to'g'rimi? Ya'ni mikrohudud oldi, masalan nufuzli o'sha qurultoy maktabga o'sha hududdagi o'quvchilarni o'zi ham qatnomasdi. Hozir o'sha mikrohududda yashagan o'qituvchi garantirovni o'sha maktabga, ya'ni bu qaysidir kimnidir huquqlarini qayta tiklayapti. Ikkinchidan, 7 yoshdan kirsa tekinga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, masalan, o'zini tiladigan tili, masalan, bog'chada o'qigan tili o'zbek tilida o'zbek demak maktabga kirsa u ham tekinga kiradi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa hech kim huquqi yoki ya'ni ijtimoiy adolat tanlovlari prinsiplari buzilmagan. Aksincha kuchaytirilyapti bu huquq, bu ijtimoiy adolat prinsiplari aksincha kuchaytirilgan bu qaror qaror bilan.
Sardor, tushundim. Mana yoningizdagi maktabga borsang bepul, elitniga bormoqchi bo'lsangiz pul to'lar ekansiz. Lekin o'sha summa, aytaylik 10 million so'm to'lash kerak ekan. O'sha birinchi sinfga bolangizni elitni maktabga olib bormoqchi bo'lsangiz. Ammo 10 million so'mni to'laydigan odamlarning soni juda ko'p. Masalan, O'rikzordagi har bitta sotuvchi to'lashi mumkin. Maktab rezinada emas-ku, ya'ni bu o'rinda nima bo'ladi? Ya'ni hamma 10 millioni bor odamlar olib kelsa, bir sinfga minglab odamlar kelishi mumkin. Nima bo'ladi mana shu masala?
To'g'ri, bu gapingizdan to'g'ri. Endi buni bilmayman qanaqa hal qilishadi, lekin maqsad shu qaysidir qatlamni qo'shtinoychida qo'rqitib, ya'ni o'ziga mos maktabga berish, o'sha sprosni kamaytirish edi. Lekin bu summani bera olgan odamlar ko'pligi ham endi bilmayman qanaqa buni hal qilishadi.
Demak, birinchi muammoga duch keldik, ya'ni pul to'lash imkoniyati bo'lgan odamlarga o'sha 3-4 ta maktab bor Toshkent markazida, o'shalar yetkazib bera olamizmi? Bugungi eshitirishimizda o'sha ta'lim bilan shug'ullanayotgan Chexiyadagi institut tashkilotchisi, texnika fanlar doktori, olim Xonnazar aka omonib qatnashyapti. Xonnazar aka, assalomu alaykum. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Assalomu alaykum. Albatta, meni fikrim bu yerda 2-3 ta takliflar, fikrim bor salbiy nuqtai nazardan, chunki O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bu bepul hisoblanadi. Ya'ni agarki kimdir bolasini yaxshiroq maktabga beradigan bo'lsa, pulli, u xususiy maktabga bersin. Ya'ni ta'lim tizimi O'zbekistonda davlat tarafidan o'sha aholi beradigan soliqlari, keyin milliy boyliklardan keladigan daromadlar natijasida moliyalashtiriladigan bir ta'lim, chunki bolalarni har kimsa o'qitishga davlat moliyalashtiradi. Ya'ni davlat maktabini yarim xususiy, yarim davlat maktabiga aylantirish imkoniyati yo'q. Chunki keyin aytilyaptiki, bu yerda o'sha korrupsiyani yo'qotish uchun bolani qabul qilish mexanizmini shakllantirish kerak. Bu bir. Chunki mana agar Chexiya misolida ko'radigan bo'lsak, yilni boshida, deyarli fevral oyida onlayn registratsiyadan o'tkazasiz. Bu yerda sizda o'sha birinchi talab, siz o'sha mintaqada yashaysizmi? Agar o'sha mintaqadagi maktabda, agar siz adresingizni o'sha mintaqani ko'rsatmasangiz, sizni ro'yxatdan o'tkazishmaydi. Keyingi etapi ro'yxatdan kelib bolalar bilan maktab psixologi va komissiya suhbatdan o'tkazadi. Agar ro'yxatdan o'tganlar ko'p bo'lsa yoki suhbatdan o'ta olmasa, ya'ni Chexiyada bola 6 yoshdan maktabga borish huquqi bor, 7 yoshdan majburiy, ya'ni o'sha mintaqadagi maktab oladi. Ya'ni bu yerda korrupsiyani yo'q qilish uchun pul berishmas. Bu pul bilan o'qishga kirish yoki o'qishga kiritish jamiyatda, maktabda tabaqa shakllantiradi. Ya'ni bolalarni biz oddiy bir kambag'al insonning bolasi bilan o'sha mintaqada yashashi mumkin, biron kichini bolasi majburan mayli birinchi sinfga olindi. Lekin yonida bir boyning bolasi ham keladi. Bizlarda jamiyatda tabaqalanish shakllanyapti. Ya'ni bu keyinchalik maktabdagi muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchi masala, maktabda bolalar soni, umuman bizlarda maktab bolalar sonini aniq belgilanmagan qonun bilan. G'arb davlatlarida bu maksimum 30 kishi yo 29 kishigacha, masalan Chexiyada bitta sinfda 29 kishigacha bola qabul qilinadi. Ya'ni sifatini oshirish, biz o'qishni sifatini oshiradigan desak, bu 35 ta deyilayotgan, ammo yuqori, ya'ni ko'p, ya'ni sifatga katta yuk bosim tushadi.
Xonazar aka, so'rinda bitta nimada, mana bu Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari reallikdan kelib chiqmayaptimi? Masalan, oldin ham masalan Kurtoy maktabga kiritib qo'yish uchun pul berilmasmidi tadbirkorlar? Berardi. Endi shu pul birovlarning cho'ntagiga emas, balki davlatning byudjetiga tushadi. Ya'ni nima yomon taraf bor buni?
Endi buni yomon tarafi shundaki, bu aslida aytilyaptiki, u mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktablarda joy yo'q. maktablarda joy yo'q. Ya'ni sinflar soni kam. Bu narsani kelib chiqishida avvalambor boshqa sababni biz aktarishimiz kerak. Toshkentda biz faqat Toshkentdagi holat bilan bugun baho beryapmiz. Aslida biz bir qaror qabul qilsak, butun Toshkent uchun emas, butun respublika uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Bugun buni biz boy aholini sonini Toshkent bilan belgilayapmizda, buni huquqiy normaga olib kirib, butun respublikada joriy qilyapmiz. Buni birinchi yomon tarafi. Ikkinchi yomon tarafini Toshkentdagi bu sabablar, o'sha qurtoy maktablarni kelishi, boylar sonini ko'payishiga sabab Toshkentda oxirgi paytda juda ko'plab uylar qurilmoqda. Hattoki jamiyatdagi demografik holatni o'rganmasdan turib, shahar urbanizatsiya kengayib bormoqda. Va bu yerdagi hattoki maktabda, o'sha shifoxonalarda katta ijtimoiy bosim ko'payapti va insonlarga xizmat ko'rsatish darajasi pasayapti. Ya'ni agar Toshkentda agar biron talab qo'yadigan bo'lsa, vazirlik Toshkentda yangi qurilayotgan o'sha boylar yashayotgan mahallalarda agar biz qurayotgan bo'lsak, o'sha yerlarda maktab qurish talabini o'sha investorlarga qo'yish kerak. O'sha yerda xususiy maktablar qursin, agar ular puli bo'lsa o'sha maktablarda bolalarni o'qitishsin. Ya'ni oddiy xalqni mavjud maktabiga ular, ya'ni bu qanday deyiladi, tajovuz emas, bosim o'tkazmasin. Ya'ni boshqalarni haqqiga xiyonat qilmasin jamiyatda. Ya'ni u jamiyatni biz faqat mavjud tizimida emas, boshqa omillarini oldini olishimiz kerak. Shuning uchun endi maktabda boy ekan deb bu yerda maktabni rezina deganday bir rezina maktab emas, buni xohlagancha 1000 yoki 200 bolani maktabga joylashtirish va olib kirish. Albatta bu sifatga ta'sir qiladi.
Xo'p, tushundim. Xonajon aka, mana eshitirishimizda bir vaqtlar Uchitelskaya gazeta degan bo'lardi, butun ittifoq. Butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistonda muxbir bo'lgan xalq ta'limi tizimini 30 yil oldingisini ham, bugungisini ham yaxshi biladigan va shukrlarda Germaniyada xizmat qilayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Anvar aka, Germaniyani bilasiz, Sovet ittifoqini, O'zbekistonni bilasiz. Uchalasini solishtirib, mana shunga bir fikr aytsangiz. Masalan, siz Myunxenda yashaysiz, o'sha mahallangizda o'g'lingiz, qizingizni maktabga bermoqchisiz, lekin o'sha boylar yashaydigan mahallasidagi maktabga olib bermoqchisiz. Buning uchun pul olish masalasi bormi, masalan, Germaniyada? Yoki O'zbekistonda shuni joriy qilishmoqchida?
Germaniyani qo'ying. Birinchidan, bizning davrimizda bunaqa bir maqola bor edi. Maktabda agar pul o'ynasa, olim bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchidan mana shu yangi niyat O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasi yozilgan. Har bir bolaga bir xil iloj bo'lish kerak unaqa maktabda. Shu haligi 10-chi sinfgacha. Pul o'ynamasin. Bu eng iflos etvapman, korrupsion tomoni bor bu tomoni. Mana masalan siz aytganingiz pul davlatga o'tsin. Pul hech qachon davlatga ham yarim ketadi, qo'lga ham tushadi. Bu eng rasvo narsa. Mana ko'rdingizmi? Birinchidan nima uchun rasvo bo'ladi? Birinchidan agar masalan ota-ona pul to'lasa, undan keyin maktabni o'qituvchidan talab qiladi. Men pul to'ladim. Mening bolam yaxshi atmetkani qo'ying. Majbur qiladi unaqa. Bu o'qituvchilar xuddi qo'rchoq bo'ladi. Olim hech qachon bo'lmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan bu haqiqatan bu birinchidan qonunlik qilish kerak. Qonunlik hech qachon bu частный unaqa bir privat maktab bo'lishi mumkin. Haqiqatan privat. Bana masalan
yo'q, bu pul to'laydiganlar o'sha davlat maktabi. Privat public school, ya'ni oddiy davlat maktabi.
Da, unaqa. Tushunarli. Unaqalar bor. Lekin har bir unaqa, lekin davlatni kontrolida. Mana ko'rdingizmi? Uchinchi, man o'ylaymanki, bu haqiqatan ko'p odamlar eng oxiri pulni shu bola uchun o'sha maktabga to'laydi. Bu oddiy, masalan, oddiy oilaga juda ham qiyinchilikni ko'rsatadi. Shuning uchun men mutlaqo qarshiman. Mana ko'rasiz, hech qachon shu aliga qonun o'tmaydi. Hech qachon shu sistema hech qachon rivojlanmaydi, qan yashamaydi O'zbekistonda. Bu mening fikrim.
Agar Usmonov fikrlari edi, hozir Germaniyada yashayotgan bir vaqtlar o'qituvchilar gazetasi, o'sha butun o'qituvchilar gazetasi O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan jurnalist. Endi mana Sardor Salimdan so'rasak, xonadan aka aytdiki, bu Toshkent uchun chiqarilgan qonun butun O'zbekistonni qamrab oladigan tizim o'zgarishini qilsa bo'lmaydimi vazirlik? Masalan, eng ham yaxshi qishlog'idagi maktab yomon bo'lib yotibdi. Qaysidir bir viloyatdagi. Toshkentdagi 3 elita maktabini o'ylagandan ko'ra butun tizimni o'zgartirsa bo'lmaydimi, Sardor? Nima deysiz shu fikrga?
Endi qarang, bu Shermatov realist sifatida yondashyapti. Qanaqadir ideal qanaqadir tasavvurdagi voqea bilan ishlamayapti. Qo'lida bor cheklangan imkoniyat va resurslardan kelib chiqib harakat qilyapti. Bu birinchi, keyin qarang, bu maktablar masalan nufuzli maktablar, talab katta bo'lgan maktablarni keyinchalik sitivoy maktab qilish, masalan deylik o'sha Toshkentning markaziy 64-chi maktabni, Nizomiddin nechchi bo'lsa, uni keyin sitivoy qilish mumkin-da, u maqsadan shunaqa edi. Ya'ni o'sha standartlarni sal keng anaqaga ham yoyish, masalan bitta direktor bitta maktabni eplab yaxshi qildimi, unga u keyin keyinchalik ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi maktabni ham ochish mumkin edi. Mumkin bo'ladi.
Sardor, endi bu yerda mana eshitgan bo'lsangiz, tabaqalanish yuzaga keladi dedi Xolnazar. Ya'ni boy va kambag'allar maktabiga aylanadi. Bu narsa bir yomon axloqiy oqibatlarni olib kelishi mumkin. Mana tabaqalanish masalasi. Sen men boyman, sen kambag'alsan deb kamsitish masalasi. Tabaqalanish masalasi. Shunga nima deysiz?
Endi xulosaga qarang, tabaqalanish shundoq ham bor. Yaxshi maktab, yomon maktab bo'linishga bo'linish ham shundoq ham bor. Bundan qochib qutulamiz. Bu bilan yashash kerak, bu bilan qanaqadir hisoblashib harakat qilish kerak. Buni masalan kuyov bunaqa bo'lishi kerak emas deb voqelikdan yuz o'g'ir bo'lmaydi. Mashin realistdan shikoyat qilish kerak, shunga qarasha ish tutish kerak.
Sardor Salim fikrlari edi. Endi Sardor Salimning gapidan tushunyapmanki, O'zbekiston ta'lim vaziri, xalq ta'limi vaziri mavjud reallikdan kelib chiqib muammoni iloji boricha eplayapti, ya'ni Andijonga shunaqa eplayapmiz dedi-ku. Xonazar aka, nima deysiz, ya'ni siz Chexiyada institut ochdingiz, bu yerning realligi boshqa, O'zbekistonniki boshqa, har yerni orzu qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi dedi-ku. O'zbekiston toshu tarozisi to'g'ri kelmayotgandir balkim. Xonnazar.
Endi O'zbekiston toshi tarozisi, bizlar Chexiyada agar yashasak aytamizki, biz soliq to'lab qo'yganmiz deymiz-da. Ya'ni bizlarda davlatga beradigan bitta narsamiz bor, soligimiz. O'sha soligdan biz maktabni ta'minlab berishni talab qilamiz, xavfsizligimizni talab qilamiz, soligimizni talab qilamiz. Umuman atrof muhitni tozalanishi, butun o'sha faqat to'lagan soligimiz, kimdir ko'p to'laydi, kimdir kam, lekin O'zbekistonda soliqdan tashqari xalqni o'zining milliy boyliklari bor. Bu gaz, neft, oltin, qimmatbaho metallar, ya'ni xalq soliqni kecha yaqinda bir Facebookda o'qidimki, xalq soliq kam to'laydigan kam. Shuning uchun boylar to'lasin maktablarni moliyalashtirish yo'q, unday emas. Xalqni milliy boyliklari yetarlicha. Sog'liqni saqlashni, ta'limni, umuman davlatni davlat tizimini moliyalashtirish uchun bugungacha xalq moliyalashtirib, xalqni hisobidan davlat shakllanib kelyapti. Bu bir. Ikkinchidan, biz nima uchun O'zbekiston bo'la turib rus maktablarini davlat tarafidan moliyalashtiramiz? Va adashmasam, meni ma'lumotim yo'q, lekin elita degan maktablaringiz bular rus maktablari emasmi? O'sha rusiy zabon maktablarmi yoki bular ichida o'zbek tilida o'qitadigan maktablar ham bormi? Agar bular haqiqatdan elita deyilgan rusiy zabon maktablar bo'lsa, bundan davlatni moliyalashtirishdan to'liq voz kechish kerak. Ya'ni oddiy xalqning bolasi, o'zini vatansevar degan shaxs o'zini bolasini rus maktabga bermasin. Ya'ni u o'zini O'zbekiston o'zbek tilidagi maktab yoki Qoraqalpoq yoki o'sha tojik maktablarida bersin. Lekin biz nima uchun Rossiyani kelajakda kadr bilan tarbiyalaymiz, tayyorlash uchun davlat tarafidan moliyasini moliyalashtiramiz. Ya'ni bu yerda maktab ta'lim deganda bitta qaror bilan emas, umumiy xalqning fikri, jamiyatning kelajagi, ya'ni 20 yillar, 30 yillar oldin bir maqsadni ko'zlab bir harakat qilishimiz kerak. Chunki 10 yil maktabda 11 yil o'qitib, 5 yil institutda o'qitib, ya'ni bir taxminan 20 yillik jarayon bir mutaxassis shakllanishida. Biz har doim qisqa muddatli bugun boy odamlar ertaga o'sha tadbirkorlar kambag'al bo'ladi yoki ularni o'sha tadbirkorligi tortib olinadi va ular har qanday holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kun bilan biz baho beryapmiz. Biz jamiyatning kelajagiga hech qanday baho bermayapmiz. Islohotlarimizni mana shu ta'lim sohasida ham kelajak uchun qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha qishloqlarda, mintaqalarni, viloyatlardagi maktablarda sifati bilan ya'ni biz uni shakllantirish bilan o'ylashimiz kerak. Bugun Toshkentda yig'ilgan ma'lum boy elita uchun islohotlarni o'tkazib, viloyatlarda maktablarda sifatida men bitta narsani eslayman. Chunki o'sha yoshligimda bizni qishlog'imizga Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'shni bir 8 km, 9 km qishloqda ularda boshlang'ich maktab bo'lgan va keyingi 10 yillik sinf bo'lmagan. O'shanda boshqa viloyatdan kelib bolalar o'qirdi. Ya'ni u yerda xizmatchini yoki chorvadori birontasini bolasi bugun o'shalar oliy ma'lumotli bo'lgan. Ya'ni qishloqdan kelib 7-8 kilometrdan kelib o'qirdi. Ya'ni u yerda sen boshqa hududdansan degan masala bo'lmagan. Bugun qishloq maktablarini ko'rsangiz, ahvoli og'ir. Ya'ni u yerda pora berishga emas, maktabga bolalarini qo'ymaydigan bundan 5-4 yil oldin maktabga bolalarini qo'yish imkoniyati yo'q edi ota-onalar. Bugun albatta buni majburan qilindi, qonun bilan belgilandi. Biz Toshkentdagi reallik va biz ko'p narsani Toshkent bilan ihotalab bo'ldik. Propiska, maktab, hattoki bolnitsaga kelsangiz propiskangiz bo'lmasa olmasdi yoki tez yordamga propiskangiz bo'lmasa olmasdi. Endi bu masalalar yechilyapti. Faqat Toshkent bilan chegaralab bir mikro davlat yaratyapmiz Toshkentni. Shuning uchun butun jamiyatdagi, butun respublikadagi xalqning manfaatlarini o'ylab albatta qaror qabul qilsa to'g'ri bo'ladi chunki bugungi kunda maktabni bu pulli bo'lishini, davlat maktabini pulli bo'lishini men mutlaq to'g'ri deb o'ylamayman. Bu biron bir davlat dunyoda bironta rivojlangan davlatda rivojlanayotgan davlatlarda buni bir o'rnagi namunasini topib bera olmasa kerak.
Endi qarangda mana xonadonlar aytishyaptiki, AQSh va Kanadada odamlar uy olayotganda deydi o'sha hududdagi maktablarga e'tibor berishadi. Masalan, yaxshi boy mahalla bo'lsa maktab ham boy bo'ladi. Yaxshi maktablar atrofidagi uylar sal qimmatroq bo'ladi, chunki o'sha uyda
ishlab chiqaruvchilar qurilyapti. Men o'shani aytdim, bir qismini aytdim. Ya'ni bugun Toshkentni biz quryapmiz, hamma joyini buzib elita qilyapmiz. O'sha elitni joylarda agar maktab qurish kerak bo'lsa, o'sha boylar xususiy maktablar qursin. Albatta, Kanada, Amerikadagi maktablar siz bilasiz, yerdagi 1 yillik o'qishi 20 ming, 30 minggacha boradi. Hatto Chexiyada men bolamni xususiy maktabga beraman dedim, ingliz maktabida $20,000. Ya'ni bundan voz kechdim yilligi. Bu narsani imkoniyati bor inson buni qila oladi. Biz Amerika bilan, Kanada bilan solishtirmasligimiz kerak. O'zbekistonda agar bugun o'sha elitni uylar qurilayotgan bo'lsa, u yerda o'sha investorlarda maktab yoki o'sha setlarini maktab o'sha yerga ochsin yoki xususiy maktablar ochish kafolatini olsin, lekin qolgan mintaqalardagi maktablarga ijtimoiy bosim o'tkazmasin.
Endi bosim bo'lyapti va bu narsa ba'zilar fikriga ko'ra O'zbekiston xalq ta'limi tizimini tanazzulini bir alomat ekan. Sardor, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shuhrat aka, bu gap menimcha haqiqatga to'g'ri keladi, chunki tizimli ishlar qilinyapti. Butun sistema, butun xalq ta'limi tizimini yaxshilaydigan ishlar qilinyapti. lekin bu undan tashqari, ya'ni ortiqcha ish, ya'ni qilmasa ham bo'lardi masalan, lekin bu keyingi jarayon tezlashtiradi. Masalan, bitta mashhur ma'rifchi bor, Paulo Freire degan, o'shani bitta gapi bor, u ham mashhur gap: bugun nima qilishimiz kerakki, ertaga bugun qila olmagan ishni qila olishimiz uchun. Ya'ni bu hozir masalan prezident maktablarini tashkil etilishi ham mana shu bugun qilinishi kerak bo'lgan, ertaga qilinish, ertaga qila olishimiz bo'ladigan ishlarni qilish uchun kerak bo'ladigan bugungi ishlardan tushunasizmi? Ya'ni masalan IQ bo'yicha tabaqalanish ham aslida o'ylab qarasa noto'g'ri, lekin bu qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni необходимо изводить рус tilida shunaqa ishlardan butun tizimni bittada to'g'irlab bo'lmaydi. Bu sekin necha oylik, necha yillik protsess. Buni bitta she'r mantiqmas, bitta xalq aytgancha xalq ta'limining ahvoli xalq ta'lim vazirligini ishlashiga bog'liq emas. Bu jamiyatni umumiy taraqqiyotiga bog'liq. Jamiyat qanaqadar bo'lsa, vazirlik hech narsa qilolmaydi. Hozirgi bizning jamiyatda bu sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'limga muhtoj, lekin shuni talab qila oladigan, shuni ko'tara oladigan jamiyat deb bo'lmaydi.
Demak, xalq ta'limi vazirligidan teparoqdan bir Shavkat Mirziyoyev rutbasidagi odamdan bir siyosiy iroda yetishmayapti xalq ta'limini isloh qilish uchun.
Ya'ni bilmayman, unisiga men javob bermayman. Men ko'rayotgan narsa Shermatov o'ziga berilgan uchastikka iloji boricha qo'ldan kelgancha qo'lida bor cheklangan, juda cheklangan imkoniyat va resurslar bilan parvarishlamoqchi. Lekin bu yuqori kattaroq bitta tizim, masalan korrupsiyaga qarshi kurashmasa xalq ta'limdagi korrupsiyani yo'qotib bo'lmaydi, tepadagi korrupsiyani yo'qotmasa. Lekin Shermatov qo'lidan kelgan ishni qilyapti.
Sardor Salim fikrlari edi. Mana qo'ldan ish kelgan ish qilinyapti dedi. Agar bir manzaraviy fikrlaydigan bo'lsak, bitta qayiq cho'kayapti. Hamma yog'i ilmatishak, o'shani bir amallab mana paytavalarni yetib bo'lsa ham tiqib, teshiklarni tiqib o'sha sohilgacha yetib borish kerak. Vaholanki qayiqni o'zini almashtirsa yaxshi bo'lardi degan fikrlar aytilyapti. Anvar aka, nima deysiz? Mana tizim o'zgarishini imkoni yo'q, chunki siyosiy iroda yo'q degan gap o'zini nimasi topyaptida, tepadan bir siyosiy iroda, politiski volya yo'q degan fikr kelyaptida. Anvar aka,
to'g'ri gaplaringiz. Mana masalan, mana hozir sizni Germaniyada boshlang'ich sinflar bor, 4-chi sinfgacha. Undan keyin agar kim o'sha gimnaziyaga o'tish kerak, kim gimnaziyaga sal unaqa bir tor bormasa etolmayapti, real shulaga boradi. Real shula bu unaqa maktab haligi professiyaga tanishtirish uchun sal unaqa bir boshqa iloj, boshqa yo'l bor. Oldin SSRda profsexuchilishi bor edi. Kim o'sha haligi 7-chi sinfgacha borsa, 8-chi sinfgacha borsa, to'rt olmasa keyin profsexuchilishiga ketardi. Mana bunaqa bir endi mana aytolmayman shu profsexuchilishini ochish kerak, keragi yo'q. Lekin har bir unaqa bir bolaga bir haligi hisob-hisobga mana qatga xohlasa o'shatga borsin. Unda unaqadan mana keyin til to'g'risida rus maktablar bor, rus unaqa rus maktabi bor, ingliz maktabi bor, nemis maktabi bor. Kim xohlasa qaysi tilga o'rgansa o'shatga bolani yuborish kerak. Hech qachon unaqa majbur qilish kerak emas. Xohlasa ingliz yo rus maktabga
bor. Anvar aka, endi o'zbek maktablarining ahvoli yomonda.
Yomon bilaman. O'zbek maktab, lekin o'ta ko'proq ingliz tili unaqa o'rganadi. Yo rus tili, lekin butun boshqa predmetlari o'zbek tilida-ku. Men shuni aytibapman-da endi. Toza rus maktab, toza ingliz maktab keragi yo'q. Men tushunyapman buni. Bu bilasizmi? Vot men hozir mana og'animizni eshitib, men o'ylayman, shu ma'rifda katta o'yin bo'yapti. Katta o'yin bu, siyosat o'yin. Bu bilasizmi? Prosta men hozir hayron bo'lib qoldim. Bu judayam xavfli narsa, xavfli reforma. Buni albatta yaxshilab o'ylab unaqa ko'rish kerak. Lekin menimcha, ma'muriy xodimlari bunga qarshi bo'ladi, ko'plari. Mening fikrim.
Endi bilmaymiz, uni o'zidan so'raymiz, ma'muriy xodimlarini. Endi bu muammoni yechimi oddiygina emasmi? Mana har kim o'zining mahallasidagi maktabda borsin. Ya'ni chetdan kelganlarga eshikni yopib qo'yish kerak. Shu bilan muammo yechilmaydimi, Sardor? Bu pul to'lab o'tirgandan ko'ra.
Mana bu shunaqa fikram bo'ldi. Men bir diskussiyalarda ko'p ko'rdim bu fikrni. Bu ham odam tabiatini hisobga olmasdan ideal qilmasina qonuni faqat shu propiskasi joyidagi faqatda propiskasi uchun faqat o'sha maktabga borsin degan qoidani qilib olamasmi degan fikrlar ko'p yangradi. Buni qilib bo'lmasi chunki masalan men deylik Chilonzorda yashayman yoki Sergelida yashayman, o'sha tipdan kam sonli boylardan bittasiman. O'ta ko'p boylar yashamaydi bunaqa rayonlarda, to'g'rimi? Demak, men bolamni o'sha tip maktabga bergim keladimi? Yo'q. Nima qilsin? Ya'ni bu yerda Shermat hozir odamni tabiati bilan hisoblashyapti-da. Bu qaror odamni zaifliklari, odamni qanaqadir o'ziga egoistik anularga hamohang bo'lgan o'sha narsani hisobga olib qilingan qaror.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.